Aurrera jarraitzen dugu Alabedi eta Bilbo Hiria Irratian, Izpidea magazinean, eta ostirala dugu Euskal Herria Irratiarekin bat egiteko eguna. Eta bertan prest dugu jada Mikel Bujanda. Egunon, Mikel.
Egunon, Mikinetik.
Bueno, hainbat kontu ditugu aipatzeko, azken egunetan bertan gertatutakoak, baina lehenik eta behin, bai, abiatuko dugu, maiatzak bost dela, eta hori ba, data esanguratsua da, ez? Gutxi falta dela San Ferminetarako.
Bai, bueno, data seinalatua, kantak dio urte berritik hasi, eta festa nagusietara zazpi koska direla, eta gaur bosgarreneko bosgarrena denez, pues horixe, zazpitik bosgarrena, eta gaina ostirala izanik, hoi somatuko da, eh? Bada jendia, eskainera, esaten dioten hori hilabetez hilabete ospatzen duena. Ze gertatzen da, pues maiatzaren bostat eta San Ferminen hotzak bai, baina etorri zeguna informazioa ba, joan den urteko. San Ferminetan izandako gertaera, negargarri, zori gaiztokoaren ingurukoa, bortxaketa kolektibo bat badakizu, aldean eginiko sexu erasoarena, epaiketarako bidean doa auzia eta instruzioa duela aste gutxi bukatua dago, oain ezagutu duguna da, fiskalak, epaiketa, iritsitakoan, iristerakoan, zenbateko espetxe zigorra eskatuko duen, hori hogeita bina urteko kartzelaldia, hor parte izan zuten tako bakoitzaren zat. Oartu gara, eta hauzi gertar honekin, ba, kazetari asko joera dutela, gertaerak nola izan ziren, xetasunez, morbosidadez kontatzeko, nik uste hor garantzitsuena dela, bueno, batetik biktima izan zena babestea, hori lehena, eta gero nortzu izan ziren, balizko erasotzaile horiek, bost izan ziren, Andaluzitik etorriak bat guardia zibila eta bestea militarra, eta hortaz pues, hori txez, une honetan jekitekoa. Eta denbora gutxi barru izatuko dugu, ba, beste akusatzaileak hor personatuta baita dute, bai Nafarroko gobernua eta bai Iruñeko udal batza, euren abokatuen bitartez zenbateko zigorra eskatzen duten ere hori ba aurki ezagutuko dugu. Baina, eta hori xera bai.
Baina bestetik ere bada kartela eta bada
bai.
Txupina zuen hor botako duen bueno, autaketa, ez?
Bai, bai, bueno, San Ferminek beti ematen dute eta sortzen dute hemen sekulako interesa, neurri guztien gaineko interesa, eta esate baterako pues, kartela, afitxa. Festak iragartzeko eta horri buruz ere prozesu partizipatibo bat, epaiketa tekniko bat, herri bozketak eta ja aukeratu da dago. Bueno, ba ez zenik, ez santuri, baizik kiliki bat bada buru handi bat aukeratu dutena behin berriro. Eta gero ba bestea belaxe, ta nork sutuko du, nork piztuko du koetea, hortaz ere beste debate partizipatibo bat eta bueno, momentuz bentzat, kuestionatzen ez dena, inor ez da horretara usartzen, ze zenketatu eta entzierroak kolokan jartzera. Hori momentuz tabu haundi xamarra da hemen Iruña.
Eta horretarako parte hartze konturik ez. Bueno, bestetik, bada, aste honetan ere, albiste izan dena, ba, UPN-eko Esparza zipristinduta agertu da, ba, ustelkeria kasu ez batzutan?
Bai, bai, eta hemen luzerako dagoen gaia, hemen auzi larria bata, eta gainera baten faltan bi. Hau, joan den astetik ja ari gara, bueltaka horietako batekin, eta bada UAGN-en ekazaritza sindikatuan gertatutakoa. Ikastaro batzuk prestatu ustez, prestakuntza formaziorako ikastaroak, baina nunbait ez ziren egin, eta ala ere ba, diru laguntzak hartu zituen. Gai hau Guardia Zibila ikertzen ari da, eta esanen dugu gara, ehunkariko kazetariak izan zirela, beste inork baino lehenago honen berri atera zutenak. Gau, zein da gaia, UAGN egin batean, esan dezagun, regimen zarraren parte batzuk ala konsiatzen dute politikoki. Baina hori baino garrantzitsuago da, gertaera hauek hau da. Balizko, sasi ikastaro hoiek egin, alegia, eta dirua hartu zuten denboran, nortzen nekazaritzako kontseilari, Jose Javier Esparza jauna, alegia, UPN-eren orengo buruzagia. Ba ote zekien, ez haute zuen izan, izan ere UAGN-eko enplegatu batzuk idazkari, idazki baten bitartez izenpetu zuten gertatua eta salatua, eta galdera da, eta espartzak zehazki erantzun nahi izan ez duena, ez ote zekien berak ez altzuen informe horren berri izan, behaz jakinaren gainean ote zegoen. Hortxe implikazio eta zipristina, hor espartza belaxe hasi da mehatxuka, bere izen ona, zikintzen duen, edo nork, oinarririk gabeko, informazioak atera ezkero, auzitara eramanen duela eta beste. Baina, beak ez du, klaro, erantzun da, beaz, zalantzarako, susmorako tartea gelitu da, eta susmagarri da, ze interbentzio izan zuen berak. UAGN-eren usten usaineko kontuoletan.
Bueno.
Eta beste auziak, oraindik usai txarragoa du, eta gainera, kiratsa dauka, hitzaren balio guzian. Izan ere, behien kaka, behien gorotza eta pixa da. Ultzaman behiak ugari eta asmo ona zen ondakin hoiek gas bihurtzekoa. Eta hor gas metanoren planta baten proiektua, horixe da eskutartean dagoena. Hemen zer gertatu da, kontuen ganberak. Eta behaz administrazio publikoen diru erabilera fiskalizatzen duen erakundeak informe bat atera du, aspaldian ezautu dugun gogorrena eta klaroena. Eta hor esaten du irregularidadeak ugari eta larriak izan zirela, alde batetik eta gestioa diru laguntzak lortu zituzten proiektu horretarako duplikatuak, hau da gobernuaren bi departamentu diferentetatik. Gero hor egon zen gestio ere, fakturazio ere, irudi duenez bikoiztua, Ultzamako udala erabili zuten, ala esan liteke baliatu zuten bitartekari lanetan, hor milioi askoren galera egonda, puska batean publikoa, eta instalazioak hor utzik eta utzirik abandonaturik daude. Alrebeskeria handia, moldakaizkeria galanta, eta hor berez Patxi Pérez Arregi jauna Ultzamako alkate izan zena, agertzen da errudun nagusi gisa. Jaun hau gaurko egunean UPN-ren barrenean goikargoduna da, partiduaren organizazio barruan. Baina gainera gertatzen da Patxi Pérez hau Barzinaren gobernuan zuzendari nagusi izan zela, ze sailetan Jose Javier Espartza UPN-koaren konselaritzan. Eta ganden egunean, goratu zuten, hor Euskal Herria Bildukoek, nola, 2014an, parlamentuan, ja gai honi buruzko debate bat eman zen, eta Espartza jauna nola aterazen, defensa itxu-itxua eginez, Patxi Pérez Arregiren gestioaz eta proiektuaz, beraz, gutienik politikoki erantzule ere bada Jose Javier Espartza. Aria, UPN-eko buruzagia zipristintzen duten bi auzi halako batean kolpean etorri direnak, ez?
Aste berean.
Gai bat fiskalak ja eskutan dauka, eta beraz, ikusiko da, auzitan bide egiten note duen, Nafarroko parlamentuan ja, segurutzat, ja, eskaera formala egin dute, baina ikerketa batzorde bat antolatuko da, Ultzamakoa aztertzeko, eta noski bietan implikatua nor eta UPN-ko egungo buruzagi nagusia. Eta beraz ez da txantxetako kontu bat, eta hemen Nafarroan behintzat puska baterako badaukagu hemen mintzagaia.
Bueno, jarraipena egingo dugu, eta bukatzeko kultur apunte pare bat ere utzi nahi diguzu?
Bai, gaur arratzerako zenbat bisita ilustre, hemen Iruñalde honetan, esate baterako Kirmen Uribe. Hemen zaldiko baldiko sozialean, da, irakurtzaleen talde bat, eta gaur haizuzen bere Kirmen Uriberen azkenan, eta bera, etortzeko da gaurko arratxian. Baina hortik gertu, hemen gaur kantariariko dena Ruper Ordorika, guria ostatua, bere diskoaren aurkezpeneko kantaldi batean. Hori beste, eta iragarri nahi du besteik gabe apunte bat besterik ez, baina Iker Gazte, kongresua egin behar dela datoren astean eta hemen Iruñan. Bigarren edizioa du kongresu honek eta horre Euskal Herriko ikerlari gazteak, euren ikerlanak, euren tesiak eta bueno, 180 bat dira, horre elkartuko direnak UEUk bultzatua eta antolatua, baina Ego Euskal Herriko beste unibertsitate guztien babesarekin da hemen hain zuzen Iruñeko unibertsitate publikoan egin behar dira saioak, eta hauek izan dira, hilaren 10, 11 eta 12, datorren astean, eta honek ere merezi du aipamena, hor, Iruña berriz ere bihurtuko baita, euskaraz egindako kultura eta jakintzaren hiriburu nagusi.
Bueno, Iker Gazte bi datorren asteburuan burutuko da Iruñan eta aipamen hau eginda ba agurtuko zaitugu Mikel beti ere ba hitzordua eginez datorren astean ere ba bat egingo dugula Euskal Herria Irratiarekin.
Aio, tonegizuen arte.
Bai, agur.